kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitata roobi jimata fi jilbata ganama saati 8 fi walakka hanga saati 9 galgalammo saati 5 fi walakka hanga saati 9 dambali gababa meter bandi 31 49 fi 49 ratti akkasumas dambali gababa meter bandi 10 leherji kuma 17 fi ibbajaha fi 30 ratti guyya roobi galgala saati 8 fi hanga saati 9 afan oromo fi afan amarati walduraduban dilbatammo saati 9 gutudaf afan oromo kofan qopile dabarsu amma jalgaba kun sagale bilisumma oromoti
Sadasa digdami lama barakuma lama fi kudashan ashama kamultan kabajam tota daggeffatto ta Kenya
nagan Kenya kabaja fi ulfina bakajirtan maratti sagale bilisumma oromorra isina dakkabu
daggeffatto ta Kenya kuno qoppi Kenya galgala kanaf jenne sagale bilisumma oromo kuta afan oromo tirra qabanne dihanne jirra
qoppi le kana beksisudan hanga tumratti isini walin kantoro an isa gaddisati
Animmo barantu gadati akkuma ade fatame calqabni qoppi Kenya oduta
akka odun dumen matadure ummanni Kenya dumajira jeddu jalatti qoppi kinde fannetu isinif diata
akka inirawoten korabao United Kingdom itti sadasa kudafur barakuma lama fi kudashan magala boltanitti yechunis nanno Manchester itti tame ilalchise halature kore kinde situ kora UK itti tae kana Jal obsa milkesa haso sifne jirra isa isin brangenya
Ittan sudan ammo walalo dirre falmarra nuge kamna isa isin if desina
Walalo tanudan kan isin bragao ifsa ejjennu baratota university jimmati
Umra saganta kenya irrattimmo gafif debi obbo Dawit indalu galata wali intasifne turre iddod abnirra kutasa dafasa isin if desina
Hunduma hanga umra saganta kenya ditinu fana bun nordofa jecha calqabni oduda kunoti
Radebeudan ashama akam jirtu daggeffatto ta Kenya kabajamo fi jallatamum segale bilisumma oromo segantafan oromorra odu yero kanaf qabanne de anne sinide sina odu kan sinide esu an libangadatim gototi barattoti oromo magala ginci manabarum sa sadar kala mafa ginci sinchila didda gabru mafi mormi master plani finfinne jabesani kanittifu fayyotau motumma wayani didda kana durad abatu fis barattota ratti dukasa banun lama akkara sa sarrukute gabafamem wadina li tashaggar magala ginci ti barattoti oromo manabarum sa sadar kala mafaf kopaina ginci Sadasa sagal guyya finchila didda gabruma wagga kurnafa waita kabajatan irraqabe finchila didda gabruma jaba mormi master plani finfinnefe gafi mirgababi yumma jabesani akkatifufan odun sagale bilisumma oromo daqabe kun mirkani sejram sadasa kuda sagal barakuma lama fi kudashan barattoti oromo magala ginci yero lamafaf karati baun dandi konkolata cufun mormi jaba motumma abbaire wayani ratti kamulisa yotau umnoti wayani gamasanitin didda baratto ta kana durad abatu dukasa banani baratto ta oromo lama akkarukutan ibsame jiram gototi baratto ti oromo manabarum sa sadar kala mafaf qopaina magala ginci mormi dagesanin hanga gaffi mirga karana gangafane debi argatutti biya abba kenya samamafi digama jiruf nifalmanna sagale kenya addunya maraf dagesif najechun finchila didda gabrumma jaba egalan cimsani ettifufani jirum warani wayani magala ginci werarun magalatti dirre warana fakkesun mormi baratto taratti meshale warana gurguddofi Gaza imin mansu fayyadamun ummata oromo magala ginci akka goles bekhamiram. Kanamales diddat uma barattota kana walqabate barattoti fi lammilen oromo naga magala ginci warana fi polisi federala wayanen mannen hidatti gurama akka jiranis bekhamiram. Manni fi barattoti oromo magala ginci tarkan fin kamu fudatamu hanga gafi mirga oromon kasa jiru debi argatutti falma jabessani kanitti fufantau. Ibsanirum Gantoni dinam bitamani qabso haqa ummatota gufachisu sochan qabsicha boddeetti debisu akkan dandeenye sochin bilisumma ummatota benishangul ibsa basen beksim sochin bilisumma ummatota benishangul ibsa giddu kana basen akka beksisetti dabichi cunqursa ummatota ratti motumma wayanin geesi famajiru dabamsise ummatota bilisumma gonfachisu falma gaggi sajram Sochin bilisumma ummatota benishangul ibsa matadure gantoti dinam bitamani qabso haqa ummatota gufachisu sochan qabsicha boddeetti debisun dandaan jedhu jalatti baasen dhaabichi yookin sochichi mirga ummatoti motumma wayyaanin sarbaman kabachisuuf qabso gaggeessaa jiraachuun ala lammiileen benishangul biyya keessaa fi biyyoota alaa keessa jiran dhaabichatti makamuun dirqama isaanii bahataa jiraachuu fi falmaa gaggeessaa jiraachuu ibsee jiraam. Allakati bakka jirutti kanneen kanaan dura miseensa dhaaba kanaa turanii dantaa daddaan diinaan bitaman ergama wayyaanee galiin gahuudhaaf jecha akkasumas qabsoo ummattoota cunqurfamoo quucarsuuf olii fi gadi fiigaa jiraachuu ibsi sochii bilisummaa ummattoota benishaangul kun hubachiiseera. Dhaabichis kanneen miseensa turanii ammammoo hojii farrummaa irratti bobbaan gochaa isaanii kanarraa deebi'anii qabsoo ummattootaatti akka deebi'an ta'uu baannaan tarkaanfii kan irratti fudhatu ta'uu ibse kanneen kanaan dura miseensa dhaaba kanaa ta'anii ammammoo diinaa waliin hojjechaa jiran maqaa isaanii ibsa baasee kana keessatti tarreessee jira. Haaluma kanaan Yemenitti ambaasaaddara wayyaanee kan ture Yusuf Hamidii fi ilmi isaa Khalid Yusuf akkasumas Ibrahim Yusuf Namoonni jedhaman angabbara 2013 miseensota dhaaba sochii bilisummaa ummattoota benishaangul turuu isaanii ibsichi ere yeroo adda addaatti gochaa farrummaa isaaniirraa akka dhaabbataniif akeekkachiifamanii waan didaniif dhaabichi miseensummaa isaanii gaafa 2018 bara 2015 irraa mulquu ibsira. Kanarraa ka'uudhaanis miseensonnii fi deeggartoonni dhaabichaa akkasumas waayillan qabsoo dhaabichaa Namoonni sadeen maqaan isaanii ibsame kunniin sochiin taasisanii fi dalagaalee raawwatan kamiyyuu dhaaba sochii bilisummaa ummattoota benishaangul kan bakka hin buune kanneen gantoota diinaaf ergamaa jiran ta'uu sochiin bilisummaa ummattoota benishaangul ibsa baase kanaan hubachiisee jira. Maayirrattis gantoonni ergamtoota diinaa akeeka diinaa dhoksaa ta'e qabatanii lammiilee keenya biyyoota hambaa adda addaa keessa jiraatan bira dhaquun summii wayyaanummaa facaasuu fi Sochii qabsoo itti jirru gufachiisuudhaaf yaalaa jiran gochaan isaanii kun qabsoo haqaa kan boodatti hin deebisnee fi gaafatama seenaa jalaas akka isaan hin baasne ta'uu sochiin bilisummaa ummattoota benishaangul hubachiisa. Qabsoon haqaa ummattoonni adeemsisaa jiran olola afanfajjii fi gowwomsaa diinaan kan hin gufanne ta'uu gajjabeessee hubachiisee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes. Asumarratti raawwateera qophiilee keenyaafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetirbaandii 16 kiloheertzii 17 fi 630 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya uduudanee gale ammallee akka itti fufetti jira.
Karaa adda addaatiin mootummaan wayyaanee uummata keenya fixaa jirti. Isa keessaa beelli yeroo ammaa biyyattii mudatee jiru isa tokko. Qophiin keenya kanatti aanee dhiyaatus kanuma irratti kan fuulleeffatudha. Nu faana bu'a.
Erga guyyaatti sadii ol nyaanna jedhame wayyaanidhaan hololamuu eegalee waggoottan 24 darbanii jiru. Muummicha ministeera wayyaanee kan ture Mallas Zeenaawu irraa eegalee hanga ergamticha Hayilemaariyaam Dassaalenyitti guddina irratti guddinni daame Parsanti kuda tokko olin guddata jirra jedhame afarfama ture jira. Guddinni fi dhaadannoon hoggoottan 24 darbaniif hololomaa ture garuu kunoo dhadhaa abidda bu'e ta'ee hafee jira. Guddinni gaafa afaan qawweetiin aangotti dhufan irraa eegalee hololomaa ture as buuteen isaa dhabame ummattoonni biyyattii beelan mankaraaraa jiru. Impaayera Itoophiyaa keessatti beelli fi gadadoon babal'ate namni miliyoona 15 ol ta'u kan afaan hin qabatee bulu hin qabu. Inni guyyaatti sadii fi sanaa ol nyaata jedhame takkaa dhabee beela fi dheebuun harca'aa jira. Dhugaadha miseensonni wayyaanee fi lukkeeleen sirnichaa saamichaa fi malaammaltummaa afaan qawweetiin gaggeessaniin quufanii bulaa jiru. Duroomanii midhaan filatanii nyaatu. Wuskii bakka dhaqanitti dhangalaasu. Ciree finfinneetti yoo nyaatan dheenni isaanii Awurooppaa ta'uu danda'a. Abbaa fooqii hedduuti makiinaa akka kaalsii miilaa guyyaa guyyaan jijjiirratu. Warshaaleen biyyattii keessa jiran kan isaaniti. Ummattoonni cunqursaa fi saamicha sirnichaa jala jiran miliyoona 15 olitti tilmaaman garuu beelan harca'aa jiru. Qe'ee fi qabeenyarraa buqqa'aa jiru. Biyyaa baqatanii gammoojjii biyya ormaa fi galaanatti dhumaa jiru. Mootummaa wayyaanee mootummaa gama hedduun ummattoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran keessumaa ummata Oromoo addatti irratti xiyyeeffatee fitaa jirudha. Murni saamichaaf uumame kun gama tokkoon nama mirga isaa fi lammii isaatiif falme barattoota qalama malee harkaa hin qabne dabalatee sabboontota rasaasan karaa irratti fitaa jira. Kaan mana hidhaatti guuree kaan immoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqisee carraa hojii fi barnootaa dhorkatee mankaraarsaa jira. Biyya dhablee taasisuun kan biyyaa baqachiisee gammoojjii galaana fi kaampii baqataatti fites manni haa lakkaa'u. Haacaaluu ammoo kunoo amma nama miliyoona 15 ol beelessee kadhaa fi du'aaf saaxilee jira. Walumaa galatti ummattoonni biyyattii keessumaa Oromoon beelan, baqaan, rasaasaan, hidhaan goolamaa fi dhumaa jira jechuutu hundarra salphata. Murni wayyaanee karaa adda addaan beela nama miliyoona 15 ol miidhaa jiru kana dhoksuuf yaalus yeroo kaan immoo lakkoofsa isaa gadi buusee himuuf carraaqus namni dhumaa abdiin qotee bulaa fi horsiisee bulaa beeladoonni karraan harca'aa jiru. BBC fi Aljeeziraa dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa hedduu fi dhaaboleen gargaarsaa adda addaa yeroo ammaa kana akka ifa taasisaa jiranitti impaayera Itoophiyaa wayyaaneedhaan bulaa jirtu keessatti beelli namoota miliyoona 15 ol kan irra jiran isa saba Oromoo ta'e akka malee hubaa lubbuu baasaa jira. Ummanni Oromoo ummata dachee gabbattu lafa sa'aa namaa toltu qabuudha. Lafti isaa qonnaaf horsiisa looniin beekamaadha. Albuudota adda addaan badhaadhaadha. Qabeenyi har'a wayyaaniin qawwee ittiin bittee ummata keenya fixxuun fooqii ijaartee ittiin sooramtuun qabeenyuma dachee Oromoo irraa saamichaan argameedha. Oromoon abbaan biyyaa garuu bahaa lixatti kaabaa kibbatti beelaf saaxilama baqachiifamaa fi biyya dhablee taasifamaa jira. Beelli yeroo ammaa kana impaayera Itoophiyaa muudatee sa'a nama fixaa jiru kun harki guddaan isa biyya Oromoo Oromiyaa keessatti balaa gurguddaa dhaqqabsiisaa jira. Wayyaaneen osoo beelli hin jiru booda ammoo namni beelaa xiqqaadha jettu Harargeen bahaa lixatti rakkoo guddaaf saaxilamee jira. Baaleen Arsii lixaatti onoonni sulula Rift Valley keessa jiran Shawaabaa ona boosatii fi Karrayyuu keessatti Boorana Gujii fi Wallootti guutummaa guututti beelli hammaatee guyyaa guyyaan namni du'aa oola. Beeladoonni akka bahanitti hafaa jiru. Wayyaaneen akka dhugaan kun gadi hin baaneef dhoksaa turte yookaan xiyyeeffannoo osoo hittiin kennin haftee jirti. Ammalleen osoo namni fuulletti dhumaa jiru ifatti lakkoofsa dhugaa himuurra dhaabolee fi miidiyaalee dhugaa jiru kana dubbatan abaaruu hojii godhattee jirti. Gabaasa BBC'n dhiyeesse osoo balaaleffattuu fi soba jettu kanneen akka CCTV, Aljeeziraa, OMN fi marsaaleen akka Ayyaantuu fi Gadaa jedhaman dhugaa jiru addunyaaf dhiyeessaa jiru. Miidiyaan wayyaaniin kijiba odeessuuf dhaabbate garuu dhihee bari'u misoomni babal'achuu fi dinagdeen guddachuu lallaba. Ammamuu lallabus garuu inni guyyaatti sadii ol nyaatama jedhame maqaa misooma fi guddinaatiin waggoottan 24 darbaniif hololamaa ture soba ta'uun ifa ta'ee jira. Ijaa addunyaa duratti saaxilamee jira. Sirnichi sirna sobaati. Sirna sobaan ijaarame sobaan jiraachaa jiruudha. Sirna ta'e jedhee ummata beelan fixaa jiruudha. Sirni wayyaanii ummata Oromoof diina inni kaadha. Wayyaaniin murna ummata Oromoo irratti haloo qabattee beelessaa fi fixaa jirtuudha. Iddoo beelli kun itti uumametti Harargee, Baalee, Shawaabaa onoota akka Karrayyuu fi Boosat akkasumas Arsii Lixaa, Boorana, Gujii fi Wallootti atattamaan gargaarsa lubbuu oolchu kennuurra deeggartoota abaa'otu naannichatti baay'ata sababa jedhuun midhaan dhorkachaa jirti. Abaa'oon midhaan isinii haa kennu kan filannoo darbe irratti filattan oofkoon isinaa dhaqqabu filannoo darbe irratti nuflachuu diddanii mormitoota filattan isaan isinaa dhaqqaban jechuun haloo ummata beelee itti bahaa jirti. Midhaanuma tola ooltonni alaa ummata beeleef ergan irratti abbaa taatee deeggartoota fi mormitoota kiyya jechuun dhimma siyaasaaf oolchaa jirti. Kun yakka sanyii balleessuti jenosaayidiidha. Ummata beelee siyaasan qoodanii deeggaraa fi diina jedhanii beelessuun yakka caalu. Maaf filannoo darbe irratti na filachuu didde maaf sabboonummaa qabaatte jedhanii gargaarsa alagaan alaa kenne jalee ofii qofaaf amma barbaadan kennanii kaaniif harka dachaafachuun hojii gara jabinaa diinummaa isa dhumaati. Yakka ilmi namaa namarratti ni raawwata jedhamee hin tilmaamamneedha. Wayyaaneen garuu kaayyoo Oromoo dhabamsiisuu qabattee waan deemtuuf iddoo beelli kun itti hammaate hedduutti yakka raawwachaa jiraachuun ifatti himamaa jira. Kun roorroo guddaadha. Roorroo atattamaan fala argachuu qabuudha. Ummanni keenya ummanni Oromoo biyya salas jiru shiraa fi roorroo wayyaanee beelaa midhaan dhorkatanii siyaasa ofii dalagachuu kana dura dhaabbachuu qaba. Dhumaatiin lammii keenya nutti haa dhagahamu. Hiriiraan, miidiyaadhaan, dippiloomaasiidhaan haala biyya keessa jiru addunyaa hubachiisuun dirqama namummaas dirqama lammummaatis. Karaa dandeenyu maraanis lammiiwwan keenya beelan harca'aa jiraniif haa uwwaannu. Dhalataan Oromoo martuu murna aantummaa ummataa hin qabne murna ummata belee irratti yakka sanyii balleessuuf dalagaa jiru kana addunyaaf saaxiluun dirqama. Murna gara jabeessa murna ofii nyaate isa hafe beelessu sirna saamichaa sirna osoo misooma jedhee hololuu ummata biyyattii walakkaa ol beelessu sirna nama siyaasan qoodee midhaan gargaarsaa dhorkatu murna yakkamaa akkasii callisanii ilaaluun hamlee yookaan miira namummaa dhabuudha. Dhibee lammiitiif quuqamu dhabuudha. Kanarraa ka'uun bakka jirru sagalee tokkoon yakka wayyaaniin Oromoo irratti raawwachaa jiru kana gurraa addunyaa haa buusnu. Ummata keenya du'arraa baraaruuf yakka irratti dalagamaa jiru dhaabuuf sagalee dhageessisuun dubbii fardiidha jenna.
Lammiin koo beela'ee deebote osoo qabu dhabee rakkate harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nuwaliif jira harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nuwaliif jira. Lammiin koo beela'ee deebote osoo qabu dhabee rakkate harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nuwaliif jira harka ormaa ilaalaa jira abirmanuu nuwaliif jira. Kakayoo jabaate dide gaaraa kuma kalamii labdaa yaalamii tokkummaa alagaan alagaadha firuma yaadatu sabaan kun jiru garaan ibsatu sabaan kun jiru garaan ibsatu. Gaafa funyaanii ijji mimmaan buufti rakkoon dhiiga ofi gadoo namaa kuutti maqaa tokko nuufi iswaliin waamamna walumaan eebolle walumaan beelofna tokko riibadamna tokko nagaa hin rafu gamatti beelofna gamanaa hin kuufu dhiiga tuleera kootu wali biifata onee dhiiraa tokko kanaaf siqifata onee dhiiraa tokko kanaaf siqifata. Namni koobe daheede bote Otoo gabu dhabee rakkate Harka ormaa daala dira Habir maluu nu walisira Harka ormaa daala dira Habir maluu nu walisira Namni koobe daheede bote Otoo gabu dhabee rakkate Harka urma dala dira Habir manu nu walisira Harka urma dala dira Habir manu nu walisira Barakana lila Tawali nadanu Barabari hamate Barabari lanu Wali babir manu Wala bazn rako Adam barhi dahoda Wali sadi birko Adam barhi dahoda Wali sadi birko Nyate karani babu Kabata butati Harmi diga dahi Simo diga hot Amni zani bume Nafatu fondai Otolu bundi Walati marta Nami kobe lehe Tafu boga bula Nami namakanani Namani hobole Iki nafu hafi Oma kumitata Nukila sibiro mehe Kwasi inura Tenam kumana Tenam kumaya Nami nami kumule Tenam kumulai Nami nami kumule Tenam kumulai
Dhaggeeffattoota qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Koraa Abaa'oo UK'tti sadaasa 14 bara 2015 magaalaa Booltonitti jechuunis naannoo Manchesteritti ta'ee ilaalchisee haala ture koree qindeessitu koraa UK'tti ta'ee kanaa kan ta'an Jaal Obsaa Milkeessaa Sagaleen Bilisummaa Oromoo haasofsiisee jira. Ittaansinee kan isin biraan geenyu isaa dhufaana bu'a.
Ani maqaan koo Obsaa Milkeessaa jedhama. Itti gaafatamaa siyaasaaf jaarmiyaati. Kan biyya UK akkasumaan dabalataafis itti gaafatamaa Great Manchester yookaan Konya Manchester koree qindeessituu ayyaana kanaati.
Jaal Obsaa Milkeessaa koree qindeessituu koraan dabalisummaa Oromoo kan biyya UK bara 2015 mee qophii kana geggeessuudhaaf haala akkamii keessa dabarsitanii bifa qophii kanatti qopheessuudhaaf yaaddaniif itti bahiisa wal bira qabdanii gaafa laaltan maal fakkaatu?
Baay'ee kan nama ajaa'ibu keessaa qophiin kun akka biyya Awurooppaa keessatti fi kan waanuma addunyaa kanarratti ta'ee beekamu fakkaatu uummatni nuuf galma tireessinee galma guddaa kumaaf dhibba jaha qabatu guutee bakka taa'udha beenamni. Dhaabbachaa jira inni kaanala dhaabbata daratee wal galee dhaggeeffachuu jira. Kana qopheessuuf immoo wanti nu fakkaate inni guddaan haala qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru ilaalchisee wal gahii gidduu kana dhaabni keenya biyya Norway keessatti walii galtee dhaabbolee shananii wajjin godhatee gammachuu sana kan qabnu ibsachuudhaaf deebinee immoo rakkina uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessa jiru ilaalchisee uummanni keenya miseensa adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoota keenyaaf hawaasa Oromoo fi UK jiranii waliin mari'achuudhaaf qophii kana qopheessine qophii kana baasii guddaa itti baafne qopheessine akka gaariitti itti milkoofne itti gammanne keessummoonni Oromoo hin ta'inis keessatti argamaa jiru kanadha jechuudha.
Keessummoonni Oromoo hin ta'in yeroo jettanu namoota akkamiiti yookaan qaama akkamiiti?
Namoota miseensota ONLF OGADEN warra yeroo dhiyoo keessa dhaabni keenya waliin ta'e isaanidha. Isaan kun waliin jira akka keessummaatti miseensa isaaniif koreen isaanii yaa'anii dhufanii as keessa jiru jechuudha bal'inaan.
Walgahii uummataa irratti qooda fudhatan moo walgahii miseensa irraa qooda fudhatan?
Walgahii uummataa irratti hirmaatan.
Yaada gama isaaniitiin kaasan qabu?
Yaada dabarfatan baay'ee itti gammannee jedhanii uummata Oromoo akkas fakkaa walgahii inni fadhu arginee hin beenne jedhanii baay'ee itti gammadanii nuti bira dhaabbatee rakko mannu homo kabu rakko kenya one take simbrada banda kanjiran yada sani paper patani chula
yero isin walgayi kana bifa kana angege sajirtanutti ummanni oromo biya kesa hidamajira dararamajira keta tumu keta ra buqaira isa brother base bela shiramotuma kanatin itufen gubachajira ummata kana qaqqabudaf ummanni harabakka kana tolgayi kun dimma kana ra kaati wana sai qaba
akka awasatti umman tokko tokko bakka bon awasa yaadalatani ummata kenya biyarra buqajiru fakkasmat reebamaju ajje famaju hidamaju fi number bachate grada banna kanjedan umman gulille dam arka walitre budan yaadasani tachaturani malif rakkin ummata kenya biye ke sajiru rakkina kenya qama kenya nit bakanne biye bilisate yojiranne yu umman kenya garto ko ajre famajira ajje famajira dida bulajira waradessanya samajira wante ummanni kenya kanarattu mariyanne ammadan gamet tabachenya biyete sarachina derarama cheta jirgura dabanna kanjeni ummati yada kase a saat rejechu
jalom sa kambrani yoro amma namonni bakka bakkatti kan asa amu damsi kakkabairus manni ummanni biya alajru oromota bela an qaqqabu qaba wanna jedu tujira malifi motumman kun motumma ummata sanamiti ummanni kun abbasa gultun qabu qeeta ratimmo bela e ilmanar kadu ajirti ilman sana jelatti ambisu dafi qaqqabu fi qaba idu itakana ummanni biya alairu kun yomal gode ummata sana qaqqaba de bila tafe
akka awas oromo biye yuketti yaadi ummat kenya kabo wandandame kara barbaachisaa ta'een wareegama barbaachisaa ta'u akka biyya alaa jirrutti nuti gargaarsan saba kenya biyyattira dararamaa jiru ingoonaafi bira dhaabbanna kan jedhu yaada waliin kalteeti tokkummaa qaban ibsanii jiru jechuudha. Maaliif waan nurraa barbaachisu ingoonaa jedhan mootummaa kanammoo falmi qawwee malee akka hin buune itti amanna. Kanaafu dhaaba keenya adda bilisummaa oromoo bira dhaabbachuudhaan ummata keenya dhiphachaa jiru dhiphina keessaa baasu garbummaa yeroo dheeraa kana keessaa baasas irraa bukkeessa kan hallisu waliigallaa kan jedhu yaada qabaa jechuu
jaalobsaa milkeessaa yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomaa jenna.
Isinis baay'ee galatoomaa isiniin jenna.
Yep.
Agge fatto ta kenya kabajamo fjalla ta mo qopin kenya amalle akuma itifetjira kanattanse wala lo dirre fal marra nugetu itinif diata kunoti
indindin gabrumma ba intul fatisir nabahirumma qabeenye keny rat ofi murte fanne biye keny ke sujraachu dadamne himbul zendeenye mataga qabanne osontul fatto gabrumma ba danne oromot saame oromot ajjefame manata ke sattis isumatirarfame hangay indindin gabrumma ba intul fatisir nabahirumma shamare oromo kararra qabani esakkashen jirtu kawri dabani utushen gadoddu billaqaratani akkorich ifsani mormashe qalani qabata urumutu qabenye saume arka isa qulla biyarari ami yom qabenye qofa galana nyatame lubbun sastabame qabenye mamiti burde be dufa kangaranu nyatu lubbu sani qofa kanon dabatachu akkamin dindenya oso jarginu akkam goni tenya himbul dindenyi mataga qabanne oson tulfatto kanon dabatanne Oromoon buqqee alaaf mana saarraa bakka bultii dhabee ciciisa karaarra biyya isaa keessatti nama hormaa ta'ee gara deemu dhabee jiraattiraa ta'e saba kiyya bal'aatu gargar facaafame manni isaa cufamee qabeenya saamame sabni koo maal godhe kan qorraa waadamu kardeemtu hundaan kan dhiitamu qabeenyaa sarrattis kan hin ajjeefamu dubbatees fayyaan ba'u deemes bakka tokkoon ga'u eenyutti himataa namnoo sadhaga'u rakkoo isaa hiikkachuuf furmaatallee dhabee Enin mallu laasa uumamuusaa jibbee hin dandeenyu gabrummaa baay'een tammaatte sirnabbaayirrummaa sanyiin nafxanyootaa nutti wal jijjiirtee rabbaaf ilmaan taatee nurratti hiriirtee qabeenya oromiyaa saamtee waliifirte hin bullu dandeenye mataa qaqqabanne osoon tulfaattu gabrummaa baadhanne akkamii saamtu gabrummaan gaadi'amne bara dhufaa darabbaa gabrummaan fe'amne umurii keenya guutuu hin baadhannu ba'a ofirraa lafa keenya amma gaanugaa. Oromoon dhageessu jabeessaa tokkummaa harka wal qabadhaa mancaasaa gabrummaa hundeedhaan buqqisaa sirna abbaayirrummaa injifannoon uummata Oromoof. Maqaan keenya Kitilaa Irroomsaati Dirree Qabsoorra.
Hello.
kancakasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya ittaansinee kan isin biraan geenyu ibsa ejjennu barattoota yuunivarsiitii Jimmaati. Ammallee nu faana bu'a.
Waggaa kurnaffaa kabaja yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaa sagal irratti ibsa ejjennoo barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa. Waggaan kurnaffaan guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal bara 2005 gootota barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaatiin bifa adda ta'een kabajame. Sadaasni sagal barri 2005 bara seenaa addaa qabu kan dhaloonni qubee waamicha qabsoo adde bilisummaa Oromoo uummata Oromoof godheen dammaqinsa guddaan warraaqsa biyyoolessaa fincila diddaa gabrummaa sirna abbaa irree wayyaanee irratti geggeessuun mirga uummata Oromoo kabajsiisuuf wareegama qaalii kafalan. Bara qabsoon bilisummaa Oromoo dhiigaa fi lafee dhaloota qubeen jabeeffame bara mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo qaroo uummataa ta'an qiyyaafatee julmaa hidhe ajjeese bara seenaa sochii dargaggoota Oromoo keessatti yoomiyyuu hin dagatamne waan ta'eef bara baraan yaadanna. Guyyicha yaadachuu fi gootota ilmaan Oromoo wareegamaniif hidhii xuuxuu qofa otoo hin ta'in kaayyoo goototni ilmaan Oromoo yeroo irraa gara yerootti irratti wareegamaa jiran galmaan ga'uuf wareegama kamuu baasuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo galii isaan ga'uun gumaa gootota keenyaa baasuuf guyyuu kutannoo fi murannoodhaan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cinaa dhaabbannee jiraachuu keenya ibsanna. Ebla 11 bara 2014 irraa eegaluun warraaqsa seena qabeessa bifa qindaa'ee fi ijaarameen kan itti fufsiifne nuti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa mormii guddaadhaan mootummaa wayyaanee Oromiyaa diiguuf maqaa maastar pilaanii Finfinneetiin karoora haaraa ittiin Oromoo buqqisuu fi maappii Oromiyaa diiguu dura dhaabbachuun waamicha fincila diddaa gabrummaa uummata Oromoo hundaaf gooneen uummanni Oromoo keessaa fi alatti gara warraaqsa seena qabeessa marsaa lammaffaa dhaloonni qubee qeerroon bilisummaa Oromoo dhoosne kanatti dammaqinsaan kan hirmaatee fi wareegama fakkaataa bara 2005 kafaluun biyya abbaa keenyaa falmachuuf kan itti dirqamnedha. Ammas hanga Oromiyaan bilisoomtuu fi wayyaanee EPRDF TPLF harka isaa Oromiyaa irraa kaasutti qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf warraaqsa fincila diddaa gabrummaa finiinsuu irraa of duuba kan hin deebine ta'uu keenya hubachiisa. Yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaas sagal sabeeffachuun ibsa ejjennoo armaan gadii dabarfanne. 1. Lammiiwwan keenya uummata Oromoo mootummaa wabii ta'ee isaaf dhaabbatu dhabuurraa balaa beelaan du'aa fi miidhamaa jiru cinaa dhaabbileen gargaarsa addunyaa darmannaa cimaa akka godhaniif gadi jabeessinee gaafachuun cinatti mootummaa wayyaanee gargaarsa balaa beelaaf godhamu uummata qaqqabsiisuu hanqatee bu'aa siyaasaa abbaa irree isaaf oolfachuu waan maluuf dhaabbatni gargaarsa addunyaa gargaarsa isaa jiran uummata sirnaan qaqqabuu isaa irratti hordoffii cimaa akka godhan akeekna. Nuti dargaggootni barattoonni Oromoos waan dandeenyuun uummata keenya beelaan du'aa jiru cinaa ni dhaabbanna. 2. Qabsoo fincila diddaa gabrummaa kan abbaa irree wayyaanee EPRDF TPLF irratti geggeessinu kan dhiigni lammii keenyaa itti dhangala'ee fi lafeen itti caccabe daraan cimsinee itti fufuun galmaan ni geenya. 3. Dhimma maastar pilaanii Finfinnee yookaan maastar kiilarii fi magaalota Oromiyaa dhimma lubbuun qeerroo barattoota Oromoo fi qonnaan bulaa Oromoo itti wareegame kan qaama itti hir'ate barnoota itti dhabe jumlaan itti hidhame waan ta'eef karoorri balleessii kun Oromiyaa irraa akka dhaabbatu sochii fincila diddaa gabrummaa irraa duubatti hin deebinu. 4. Mootummaan abbaa irree lammiilee Oromoo mana hidhaatti guure akka gadi dhiisuuf sochii gama kamiinuu itti fufna. 5. Mootummaa wayyaanee uummata Oromoo qeessaa irraa buqqisuu nurraa haa dhaabu. Lafti uummataa maqaa investimentii fi liiziitiin abbootii qabeenyaa TPLF fi faranjootatti gurguramuunis haa dhaabbatu. 6. Sochii adda bilisummaa Oromoo geggeessu karaa humna qabnu kamiinuu cinaa ni dhaabbanna. Adda bilisummaa Oromoo kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo haqaaf falmu kan wayyaaneen halkanii guyyaa balaaleffattuu fi balleessuuf irratti shira garaagaraa keessaa duubaan xaxu ta'uu hubachuun nuti adda bilisummaa Oromoo jiraachisuu fi ijaaruun cinaa dhaabbannee qabsoo bilisummaa Oromoo daraan finiinsuuf qophii cimatti jiraachuu keenya hubachiifna. 7. Maqaa qabsoo bilisummaa Oromoon ilmaan Oromoo karooraa fi akeeka diinaan dogoggorfamuun otoo beektanis ta'ee otoo hin beekin olola uummataa diiguu fi dadhabsiisuu sabaa himaalee fi marsaalee yookaan miidiyaa and weebsaayit garaa garaa irraan darbachuu irraa akka of qusattan gadi jabeessuun dhaammachaa gara qabsoo bilisummaa Oromoo ijaaruu, jabeessuu fi tokkummaa uummata Oromoo, lafee fi dhiiga gootota Oromoon ijaaramee jabeessuun tikfannu dhaammanna. Kanuma waliinis akeeka goototni keenya fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii galiin ga'uudhaan gumaa isaanii bilisummaan baasuuf sochii keenya karaa hundaan tokkummaadhaan jabeessine akkatti fufnu nuti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa waggaa 10ffaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa 39 bara kanaa sababeeffachuun dhaammanna. Injifannoo ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo tokko lama jennee qophii keenya isamaa irra geenye jirra. Gaafiif deebii obbo Daawit Indaaluu Galataa waliin taasifnee turre iddoo dhaabnerraa kutaa sadaffaa isaa kunoo qabannee dhiyaanneerra.
Akkuma yaadattan gaafiif deebiin obbo Daawit Indaaluu Galataa waliin taasisaa turre gidduutti dhaabbatee ture. Kunis kan ta'eef sababa yeroon nutti xiqqaatee fi nu uffalchaa jecha kutaa sadaffaa isaa akkattaa nutti isin biraan geenya ammallee nu faana bu'a.
Lafti akkaataa aadaan kaleessattiin qotee bulaan kun jiraataa ture miidhaan inni qabu maal jettanii argitan qorannoo keessan keessatti? Haa ta'u immoo bifa amma qoratame kana keessatti haalli lafaa kun qotee bulaa kana bifa kanaan jireenya isaa fooyyessa jedhamee waan lafa kaa'ame sun maa inni akka qorannootti?
akka qorannootti egaa saayinsiin taa kan barbaadu hedduudha. Amma bal'inaan keessa galuun xinnoon ulfaata. Lafa boqqolloof akka fakkeenyaatti boqqolloof ta'addaan baasu, lafa xaafiif ta'addaan baasu, lafa bunaaf ta'addaan baasu, lafa saliixaaf ta'u akkasuma akka fakkeenyaatti lafa beeladaaf ta'addaan baasu, ergii kun addaan ba'eeroo dammoo saayinsiin alaabaalitti oomisha hoomishtummaa lafa sanaa dubbisuudhaan qonnaan bulaan lafa sanarratti waa inni oomishu haala gaariidhaan oomisha guddaa akka taasisu gochuu kan taasisu rekoomendeeshinii saayinsiin barbaadu tokko tokkoon xiinxalamee hojjetamee pilaaniin kaalleessamu barree ture. Kunis hojiirra oolmaan qusannoon karaa siyaasaa hojjechummaan karaa siyaasaa jiru gaariidha. Amatuu ta'ee akka saayinsii fufiinsa haala qabuun misooma naannoo kana mirkaneessuu danda'aa ture. Garuu qopheen kanarraa jiru baay'ee daddabaadha. Beekaa of godhanuu fakkaata. Qorannoon sanas maartota bareeduu iyyuu malee hojii tokkummaan isaa waggoota sagalanii qoratamee hojjeta oolmaan isaa harkaa tokkoo harka lamallee hin taa'a jedhamee kan tilmaamamuu fi jechuun ni danda'a.
Qorannoo kana wayisa qorattan dhugaa bakka uummatichatti fixanii haala naannoo lafaatii wajjin deemsaniiti kan qorattanu. Uummanni yeroo isin qorannoo kanaaf deemtanu gaaffii isinitti kaasu qaba. Yaada yookaan immoo akkaataa itti tarii wanni kun na miidha jedhee jedhu faas sodaasaa waan ibsatu hin qaba.
Duraan gaa amma yommuu qorannoo kan qoratu. Qoranni dhuguma inni tokko uummata wajjin kan qoratanii sosial ikoonoomii sarvee kan jedhamu jira. Isatti sadarkaa kana kallattii kanaan uummata bareechisee kan qorannoo na gaggeessinu. Qorannoon kun yommuu gaggeeffamu qonnaan bulaan gaaffii gaafatu dafee qoratanii hojiirra nuuf ooluudha. Kan waadaa galamuu fi kan qaamolee siyaasaa olaanaa irraa warra jiran irraatti waadaa kan galamuu fi hojiirra olaanaa. Akkasitti qoratanii amma yanaagaa harkii barbaadamee sadii kan ta'e qoramee qorataniira. Amma deebi'anii iddoo dhaqan kana dhaqanii iddoo kanaan ta'e qoratanii qorannoo kanaan kabarri ta'e hawaasa kana gidduu ba'uun akka hojjechuu tokko salaan naqaanis ta'u waa dagalamee hojii rasmi ola jedhamee kan hojiirra ole waa tokko hin jiru. Lafa investimentii yeroo jedhamu namni. Qorannoo kana konsaaltii jedhu jiru namni bu'aa qorannoo kana ilaalu jiru iddoo barbaachisutti investimentii kallattii yeroo kennamu mul'ata. Qorannoon kun immoo qarshii hedduudhaan kan qoratame waggoota dheeraadhaaf qoratamaa kan turedha. Kanaaf qaamni siyaasaa olaanaa dhufee yaadaa galee hojii kana dhufedha. Hojiirra oolmaan isaan jiru bulan gooyyamtamaa oola. Ministeerri lafaa gooyyamtamaa oolu. Kanaaf haala kanaan hin ilaalamu. Qonnaan bulaan yookaan itti fayyadaman lafaa kan jedhamu qusannaa keessaa waan jiruu fi haala kanaan deebiin isaanii siyaasni isaanii kan irratti kan hundaa'e ta'a yommuu hawaasa kana keessa deemu jechuun danda'a.
Gama biraatiin waa'ee hanqina gaggeessummaa dhaabbata dimokiraatummaa uummata Oromoo naa kaaftanii ijoollee kana qorannoo kana hojiirra oolchuu dhabuu irratti jechuudha irra guddaa kana kaaftan. Haa ta'u malee dhaabbanni dimokiraatummaa uummata Oromoo yeroo ammaatti ololli isaa inni jabaan dhaabbata ga'umsa qabudha. Uummata kana hoogganee gara sadarkaa guddinaatti ol fooyyessineerra. Ammas immoo karoora hojii waggaa shanii isa dhufu keessatti daran hojjennaa jedheetu kan inni caffee isaa lallammaffaa eegaluudhaaf deemaa jiru. Jechi kun waliin dhiitu Obbo Daawit?
Egaa Dooktar jechi kun waa'ee misooma biyyattii keessatti gaggeeffamu ogeessota irra caalaa beekaa keessuma amallee hojii isaanii ayyaanee fi naannoo sana keessa warri naanna'anii kan akka koorri na fakkaatan biyya keessa jiran beeku bakka jirutti kan dubbatamu kan odeeffamu akkuma jirutti ta'e jechuudha. Kanaaf haala amma kanaan dura keessa darbame guddina transformeeshinii jedhame kan keessa darbame. Inni hojjetame qulqullinni isaa maal fakkaata isa jedhu wajjin wal qabate isa karoora lammaffaa jedhamaa jiru wajjinis wal qabate kan deemu kan kamu lalu tu ko kalau ngaruh ke tu yang best dalam ni kene selalu bahasa angkanya itu semua kamu jadi ada itu saya kata yang tu dari orang yang seperti mana tu susah kerja itu benda
kamera wae lafati amas garasan itu deh bina imi lafakun imma walgafachisaadha imma jireenyaati sana keessa inni guddaan naannoo Finfinnee filatu qaniittu karoora naannoo Finfinnee yookaan immoo master planii isaa yeroo baasamu Oromiyaan gahee keessa qabaateera akkasiin tuqaayirtanutti wanna kan akka quba qabdanutti kaasaa jirtu jechuudha yoo sana ta'e immoo ummanni oromoo maaliif kan karoorri kunnaaf hin ta'u dhee mormaa jiru yoo kan qorannoo irratti hundaa'u ta'echuuf hin jedhe
oromiyaan gahee keessaa hin qabu kana ifumatti dubbachuu hin danda'amu itti gahee keessaa qaba ta'ee maaliif nuun hin mari'atan qaamni dhibbaa dhibbatti oromiyaa keessaa qorannoo itti fayyadama lafaa laaltisee dhaabbatee qaama ani akka dharraa oogganuudha. Garuu gara naannoo 2010 kan qoratamee kan godina addaas qoratamee kan caffeen Oromiyaa qorachiisee qorannoon baay'ee namatti tolu hojiirra jiru waliin malee qorannoon isaa kan namatti tolu utuu jiru maastar pilaaniin sun sunne godina addaatti babal'ataa jedhamee makalatti kan dubbatame akka maastoojii adda addaatiin uummanni gaamitiin dubbataa beeku jedhamee kan dubbatame. Raan kana fi qorannoon isaa qorannoo Finfinnee gaggeessanidha kan maastar pilaanii Finfinnee godina addaa kana kan xiyyeeffannaa keessa jiru kan qoratame miti biyyaa tokkoof ilaalee qaama kan ilaalee qaama leessaa ilaalee moo isa kan jennee wal nama gaafachiisaa ilaalamuu isaa karakoo waan hanbeeku qabu ilaalameera fedhetti namani uummannis kan mormee itti duraan uummata giddu galeessa godhe qorannoon isaa. Gaggeeffamee irra ta'ee jalqaba kan godhu sosio-ekonoomik sarvee irra kan gaggeeffamu uummata godina addaa keessa jiraatu walitti sassaabee mari'achiisee bu'aansaa faayidaansaa miidhaansaa kaayyoonsa kana fakkaataa maal jechuun immoo kan jedhu uummata kan hirmaachise qorannoo sun ta'ee uummanni mormu ta'ee qorannoo uummata isiin mari'achiise uummata sun hirmaachise gaggeeffame waan ta'eef uummata faayidaasaa hin beeku miidhaasaa hin beeku kanaaf uummanni hin beeku. Manni mormuun isaa immoo sirriidha wanta qorannoo giddu galeessa jedhee itti fayyadamtee kanaaf haasana qorannoo giddu galeessa kan hin danda'amutti uummata miidhinsaa yaa hin oolle uummanni yoo teeknikaali beekes dhiises kana mormuun isaa sirriidha haala kanaan kan qoratanii Finfinneef qoratanitu godina addaa irratti jiru oluuf jira kun baay'ee ammallee qorannoon godina addaa irratti kanaan dura yoo. Ilaalamee inni hojiirra akka oolu yoo ta'emanii isaa Finfinnee fuudhanii godina addaa irratti hojiirra oolchuun balaan isaa baay'ee cimaa ta'e akka danda'u kan ogummaa ta'e ogeessuu fi akeekkachiisuu jaalla.
Mee isin akka ogeessaatti qorannoo isin gaarii dhettan kun maal of keessaa qaba? Inni naannoo Oromiyaatiif qoratame kun jechuudha.
Inni waa hedduu of keessaa qaba. Magaalleen torban Finfinnee raabsanii jiranii fi maastar pilaanii kaa'eera kan akka Duraayyuu, Saddataa, Langalaa, Lagadaa, Dhiirotaafoo, Galaan, Dukaam warra jedhan magaalleen torban Finfinneetti raabsanii jiranii fi iddoo warshaa isa ta'uu qaba. Iddoo warshaa cimaa isa ta'uu qaba. Iddoo warshaa daldalaa isa ta'uu qaba. Manni jireenyaa lafti gabaa isa ta'uu qaba. Lafti qonnaa isa ta'uu qaba. Qonnaa keessaa immoo xaafiif kan ta'u, qolloof kan ta'u, dhiichaaf kan ta'u, kuduraaf muduraa adda addaatiif kan ta'u saayinsiidhaan qoratanii lafti sirriitti qorannoon isa gaggeessanii pilaaniin isaa kan qophaa'e jechuudha. Waan hundumaa karaanis kan ta'u qaba, lafti bishaanis kan ta'u qaba, isaan ta'u qaba, gurgalli keessa kan ta'u qaba kan jedhu hundumaa kan of keessaa qabu qorannoo baay'ee ogeessaa biyyatti keessa jiru jedhaman hirmaachisee qorannoo gaggeessanii kan ammaaf dhiifame kan naannoo sanaaf hin qoratan yeroo jiru oluudhaaf qopheedha kan jiramu jechuudha.
qabeenya keenya hiyyoomneenu abbaan biyyaa hongoyne maaliif jiraanna waan nyaannuu dhabnee booyaa nsaamani qabeenya keenya hiyyoomneenu abbaan biyyaa hongoyne maaliif jiraanna waan nyaannuu dhabnee booyaa. Atun baate nutti biti yooka eenyu ormaa abbaatuuf mara jeede boofi maaliif hin taane gamnaa lagarra teenye bishaan deebochuun isookamnu ijaa dhugaan barbaade hin ta'anii booyuun kun papa keenyaa iyyee iyyee isumaa iyyee lammii kan koo. Afaan si ta'e an barata si barate mirga kabdu sarbantu arge gubate gara akka miilika deebiin kan koo sahutra saaka si dhalate an siifin du'a si dhalate an siifin du'a.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira.
Qophii wal fakkaatu hanga olitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.